Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să spun bun venit în ocazia aceasta colegului meu, pastorul Marius Mitrache, lector universitar la Universitatea Adventist din Cernica. Bun venit, Marius!
Bine te-am găsit, Adi!
Vreau să vorbim astăzi despre ceva ce știu că îți face plăcere și e cumva în sfera preocupărilor tale, pasajele pe care nu le înțelegem din Biblie. Întrebarea pe care ți-o propun pentru astăzi este: ce facem cu pasajele pe care nu le înțelegem? Și aș vrea să pornez la o întrebare foarte concretă. Cât de greșită este traducerea Bibliei pe care tu o folosești? Tu știi foarte bine limba greacă și poți să-ți dai seama dacă traducerea pe care tu o folosești e corectă sau e greșită. Unii spun, dom'le, nu ai traducerea corectă și de aia nu înțelegi. Traducerea pe care tu o folosești, cât e de greșită?
E o întrebare complicată, pentru că aici, când vorbim despre greșit, depinde în ce grad sau la ce nivel ar fi greșeala. Că pot fi greșeli care se ducă la confuzii doctrinare, adică să-ți denatureze total anumite versete, astfel încât tu să nu mai vezi cum stau lucrurile. Dar sunt și greșeli, eu nu l-aș numi greșeli, mai degrabă nuanțe de traducere care nu surprind atât de complet câmpul semantic al anumitor cuvinte. Sunt și traduceri uneori clar cu niște premise teologice. Evident acest lucru. Acum, eu folosesc traducerea Cornilescu, traducerea clasică Cornilescu, sunt obișnuit cu așezarea în pagină, sunt foarte vizual și mă ajută, mai ales când sunt în fața altor oameni, să caut mai repede în scriptură. Eu n-aș putea spune că este o traducere greșită, nici pe departe, și din traducerile oficiale din biserică nu pot să spun că sunt greșite. De exemplu, traducerea sinodală are anumiți termeni traduși și clar cu un fundal teologic specific, de exemplu cuvântul presbiteros din limba greacă, care înseamnă bătrân, presbiter, e tradus în sinodală cu preot, pentru a întări ideea preoției. Nu e așa, pentru că avem un alt termen pentru preot, hiereus, care e un termen specializat în Scriptură și este folosit și de Apostolul Pavel și de Apostolul Ioan. În cartea Apocalipsa găsim la Ioan de Evanghelici, de Petru, folosesc acest termen și nu e o problemă. Mai mult decât atât, avem sinonime, cum ar fi presbiteros cu episcopos. Da, e același lucru, aceeași slujbă, numai că, mă rog. Însă avem și traduceri, pentru că sunt mai multe tipuri de traducere. Aici trebuie să fim foarte atenți. Sunt traduceri cuvânt pentru cuvânt, traduceri formale. Și cumva Cornilescu se încadrează spre această zonă, dar găsim traduceri cum ar fi, mai ales în limba engleză, King James, e traducerea foarte folosită de americani, care este cumva în zona formală, traducerea în New American Standard Bible, The Literal Translation, sunt traduceri formale și cuvânt pentru cuvânt. Acum, problema este că nu totdeauna înțelegi expresiile idiomatice atunci când traduci cuvânt pentru cuvânt, ca să spui, domnule, eu am încredere în această traducere. Ei, avem expresii idiomatice în limba română, de exemplu, dacă vorbim, și nu iau neapărat un exemplu biblic, plouă cu găleata sau plouă torențial. Noi avem în engleză it rains with cats and dogs, adică niciun om nu traduce plouă cu câini și cu pisici. Sau dacă am traduce în altă limbă plouă cu găleata, nu pui găleată, nu, e clar, torențial. Da. Da? Aceste expresii, și atunci când traduci trebuie să folosești echivalențe, mai ales când vorbim de proverbe, de zicători, de expresii acestea. Și astea sunt traduceri dinamice, adică traduci înțeles pentru înțeles, nu cuvânt pentru cuvânt, înțeles pentru înțeles, că până la urmă te gândești pentru ce a vrut Dumnezeu să ofere Scriptura. Să ne transmită un mesaj. Numai cineva care ar crede în inspirația verbală ar insista pentru o traducere cuvânt pentru cuvânt, și unii și topica o păstrează. Și topica diferă de la limbă la limbă. Mai sunt și alte traduceri, ele sunt parafrazele, dar alea nu.
Deja sunt
limitate. Nu te mai poți baza pe ele în ceea ce privește înțelesul clar. Dar cele două, eu aș îmbina, aș folosi mai multe traduceri. Cei care nu au acces la limba greacă, ebraică, de exemplu, sau aramaică, ok, nu le înțeleg, dar pot folosi mai multe traduceri și acum, slavă Domnului, că avem acces la ele, cel puțin spațiu online. Să vezi cum traduce un verset, cum traduce alt verset. Și sunt și momente când, exemplu, Cornilescu spune așa, că și Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă și voința și înfăptuirea. Acolo, în limba greacă, nu există expresia verbul vă dă. Ce lucrează în voi, atâta voi cât și-a făptui. Că Dumnezeu nu ne dă voința. Noi voința o avem prin naștere. Este o calitate a ființei umane, dar voința poate să fie subjugată, poate să fie neputincioasă și Dumnezeu lucrează voința în noi. De acolo sunt verbe. Lucrează atâta voi cât ce am făptui. Aici, în Colescu, textul nu ne oferă o nouă direcție doctrinară atât de gravă. Da. Poți ai nuanțe, într-adevăr, dar nu e o problemă. Problema la traducere este, de exemplu, traducerea Lumii Noi, traducerea Martorului Jehova, pentru că în dreptul lui Hristos, de exemplu, se pune la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și ei spun cuvântul era un Dumnezeu. Da. Deci deja acolo e o nuanță doctrinară. Da. Și aici
dar
se schimbă.
Care sunt, să zicem așa, acreditate de societățile biblice sau de societatea biblică sau în general de societățile biblice și care sunt promovate, acestea au oarecum o direcție de încredere, să spunem
da,
așa.
Da, adică nu sunt probleme la nivel confesional, adică, de exemplu, eu folosesc de multe ori, mă rog, când fac studii, pe, în special Noul Testament, folosesc la bază textul grec, normal, dar, deși cunosc destul de bine limba greacă, nu pot să spun că sunt un specialist la nivel mondial, nici pe departe, da? Și folosesc și alte traduceri, în special limba engleză, mai folosesc germana sau franceză, să văd cum sunt prin nuanțele semantice mai degrabă, nu atât de mult traducerea brută, pentru că asta o putem face toți cei care facem, mă rog, facultate de teologie. E, și în contextul ăsta, nu cred că sunt diferențe atât de mari încât să intrăm în criză. Aolo, ce se întâmplă? Unul folosește, de exemplu, Cornilescu, altul eu folosesc foarte mult și traducerea catolică. Sunt doi traducători. O traducere de altfel foarte bună. Da. Și am cumpărat anumite versete și chiar îmi place. Și chiar și sinodal o folosesc atunci unde sunt nuanțe pe care eu le văd. Ok, stăm și analizăm, discutăm și vedem, găsim anumite soluții semantice, dar eu nu aș intra în criză și n-aș merge pe ideea că asta e Biblia voastră, asta e Biblia voastră, asta nu e nici pe departe.
Pasajele neînțelese în Scriptură sunt așa pentru că au fost scrise așa sau textul a fost alterat datorită transmiterii?
Pe cum sunt mai mulți factori care cumva generează această neînțelegere. În primul rând, vorbim de un text antic și o limbă moartă. Adică limba greacă sau ebraică pe care noi le avem sunt limbi moarte. Limba ebraică de azi este ivrit, este o limbă reînviată, dar este o limbă artificială, nu este limba ebraică biblică. Iar limba greacă biblică, limba coine sau chine, cum vor unii cititori, nu este limba greacă modernă. De exemplu, un grec modern nu înțelege perfect limba greacă din Noul Testament. Chiar recent am cumpărat psaltirea lui Dosoftei în versuri într-o română din 1674 sau 73. Da, deci secolul al XVII-lea. Este un facsimil, o ediție cumva, pe o parte ai varianta cu originală, cu caractere chirilice și pe altă parte cu caractere normale. Dar e o limbă, sunt termeni pe care nu înțeleg, Adi. Și la subsol ei explică anumiti termeni. Nu înțeleg. Și avem și Biblia de la 1628, la fel.
Exact.
Același lucru. Este limba română, dar e o limbă română de acum 3 veacuri și ceva. Da? Și nu înțelegem. Adică mai ușor am înțelege un italian sau un spaniol astăzi decât un român de acum 300 de ani. De ce? Limba este un organism viu, se schimbă, se transformă, e o dinamică permanentă. E, și vă dați seama că noi acum vorbim de limbi de 2000 de ani, dacă vorbim numai de greacă, ebraica e și mai veche. Și așa, ebraica pe care o avem este ebraica mazoreților, nu este ebraica lui Moise, paleo-ebraica. Adică, normal că sunt niște limitări de timp, apoi noi suntem altă cultură. Dacă vorbim doar de Noul Testament la 2000 de ani, sau dacă vorbim de toată Biblia, sunt mai multe mii de ani, și altă cultură, altă geografie, adică suntem în alt spațiu geografic și mai ales cultură, alt timp istoric. Și e normal că sunt anumite elemente pe care le întâmpinăm în încercarea de a înțelege Scriptura. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că sunt și pasaje mai complicate, care necesită ceva mai multă atenție și aici, într-adevăr, ne ajută specialiștii. De aceea Pavel și ne spunea în Efesen, nu că unii au fost dați apostoli, alții proroci, alții evangheliști, alții păstori și învățători să conducă biserica. Și trebuie să acceptăm faptul că în studiul Scripturii avem nevoie de îndrumător. Da, într-adevăr, când vorbim de lucruri esențiale, le înțeleg și copiii. Nu trebuie neapărat teologie mare să înțelegi ce înseamnă să nu furi. Da. Bine că poți să nuanțezi furtul mai multe dimensiuni, dar furtul simplu sau să nu comiți adulte sau să nu uciți. Este clar. Da.
Dacă vrei să fie clar, dacă nu construiești o teologie pe chestia asta, nu?
Da. Dar dacă sunt și pasaje mai complicate, mai delicate, unde ai nevoie, pentru că orice traducere este o interpretare, de aceea este vorba la tine de traductore, traditore, dar traducătorul este un trădător. Pentru că nu poți surprinde absolut toate sensurile sau chiar tot ce a vrut să spună autorul, pentru că atunci când traduci un pasaj, nu contează unde, întâi tu îți decodezi în mintea ta sensurile din limba respectivă în limba ta și apoi îl recodezi în limba ta și receptorul trebuie să înțeleagă în limba lui. Și e un drum anevoios, un drum foarte
dificil,
da? Și trebuie să fii foarte atent cum redai acest lucru. Pe fondul acesta sunt și pasaje care necesită mai multă muncă, dar sunt și pasaje pe care nu le înțelegem deloc. Și la un moment dat trebuie să avem răbdarea aceasta, să căutăm mai multă experiență și să acceptăm că Biblia are și pasaje mai...
Ne poți da un exemplu de un pasaj pe care tu nu îl înțelegi?
Uite, de exemplu, atunci când vorbim despre nașterea lui Hristos, sau spun moartea lui Hristos, da? Domnul spune în Apocalipsa, am fost mort, iată că sunt viu. Ce înseamnă am fost mort? Că el când s-a întrupat avea două naturi. Natură divină și natură umană. Dar o singură persoană. Nu vorbim de două persoane. Când a murit, a murit și natura divină? Dumnezeu nu poate muri. Dar el spune, am fost mort. În același timp el spune, am puterea să-mi dau viața, am puterea să-mi o iau înapoi. Cum avea puterea? Cum e posibilă? Adică sunt pasaje care depășesc rațiunea noastră, adică nu avem cum, intrăm în misterul divin aici. Da. Și a merge mai departe decât pot eu ca ființă umană înseamnă să ajung la fel de teorii și
speculăm.
Și o las ca atare. Nu contest. Așa este ce spune Hristos, dar mă retrag, Doamne, e misterul tău și nu stau... Și asta nu înseamnă lașitate, nu înseamnă fuga de muncă, de cercetare, înseamnă recunoașterea limitelor. Adică suntem în fața lui Dumnezeu totuși. Nu putem să-L folosim pe Dumnezeu ca un fel de obiect de laborator. N-acum.
Dar așa, dacă ar fi să privim în întreaga ei scriptura, cum ți se par? Sunt mai multe pasaje care pot fi înțelese sau mai multe pasaje pe care nu le putem înțelege?
Sunt foarte puține pasajele neînțelese. Totuși, Biblia a fost dată pentru scopuri practice. Nu cred că Dumnezeu și-a propus, hai să le dau Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu numit, și ei să nu-L înțeleagă. Care fi fost rostul? Care a fost rostul? Adică să fim serioși și uitați-vă în Evanghelii.
Și cum explici în contextul ăsta listele de nume din Cronici, din Numeri? Cum explici anumite profeții din Isaia pe care ne este greu să le reparăm astăzi, dar care probabil sigur aveau o anumită însemnătate concretă în perioada respectivă.
Listele din Cronici, din Regi, erau foarte utile pentru a păstra o evidență. Adică, totuși, sunt niște genealogii foarte importante și niște liste de nume foarte importante, pentru că nu era ca astăzi să avem fișiere și avem totul pus la punct registre. Nu. Erau registrele lor, cumva. Mai ales când vorbim despre împărați. Păi aveai nevoie de niște genealogii. Apoi, zona preoțească. Ne amintim de episodul când au venit din exilul babilonian. Și unii nu și-au găsit linia genealogică, nu s-au găsit în spița neamului și n-au putut dovedi că sunt preoți. Și au fost dați afară din preoție. Chiar dacă unii dintre ei poate erau, dar liderii, Ezra, Nehemia, vreau să fie sigur, să nu fie vreun intrus în zona preoției. Deci erau foarte importante. E adevărat că se mergea, de exemplu, dacă vorbim de Noul Testament, Pavel spune că erau certuri cu înșelări de neamuri fără sfârșit, adică îi țină foarte mult la această chestiune, dar nu era atât de importantă, mă rog, în anumite situații. Iar când vorbim de profeții, trebuie să acceptăm că au fost și profeții condiționate. Chiar dacă acum nu le reperăm, pentru că ele au fost importante pentru acel moment. A trecut momentul, dacă nu s-au împlinit, pentru că nu s-au împlinit condițiile, de exemplu, avem una dintre cele mai cunoscute profeții condiționate, este în Isaia 19, unde Dumnezeu vorbește despre Asiria, despre Egipt, despre Israel, ca trei națiuni pe care el le dorea pentru sine și chiar vreau să citesc doar cum le numea, că e fascinant. Numește Asiria, nu, Egiptul numește poporul meu, Asiria lucrarea mâinilor mele și Israel moștenirea mea. În istorie, dacă ne uităm, vedem cum Egiptul a avut parte de multă revelație și în vremea lui Avram și în vremea lui Iosif, da, mai ales Iosif, a fost fenomenal acolo ce s-a întâmplat, în vremea lui Moise chiar și plăgile au fost cu scop revelator. Apoi, dacă vorbim de Asiria, păi Asiria a avut contact, ne gândim mai când s-a pocăit Ninive, în timpul lui Iona, adică, și Dumnezeu avea un plan cu aceste trei națiuni. Numai că, no, și nu putem să mai forțăm acum să credem,
da,
nu mai putem forța ideea acum că trebuie să acceptăm că se vor împlini cumva, nu, Asiria nu mai există. Nu, nu mai există. Iar Egiptul, numai Egiptul de altă dată, da? Adică e o profeție care nu s-a împlinit. A fost planul lui Dumnezeu și popoarele n-au vrut. Nici măcar Israel n-a mai vrut, dacă ne uităm la Israel. Da? Israel, da, l-a respins pe Hristos. Și în contextul ăsta, nu cred că sunt aceste chestiuni greu de înțeles, numai că sunt și oameni, sunt ITPS, care merg pe ideea că nu există nicio profeție condiționată, că toate se vor împlini cumva, vor fi reactualizate și în alt context, alți termeni, cu alte națiuni, tot din zona respectivă se vor împlini. Și azi, dacă vorbim de Asiria, ar fi în nordul Irakului, o parte din Siria, mă rog, pe acolo, în zona asta, da? Mă rog.
De ce a ales Dumnezeu ca autorii Bibliei să-și dovedească cumva și limitele lor umane? Uite, mă gândesc la un verset din 1 Corinteni, Pavel zice, capitolul 1 cu 14, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaiu. Și zice, a, stai un pic, am mai botezat și casa lui Ștefana. Încolo, nu știu să mai fi botezat pe cineva. Și Pavel nu îi zice celui care scrie, auzi, șterge acolo și zi, n-am botezat decât pe Crisp, pe Gaiu și casa lui Ștefana. Cumva zice, a, stai un pic, uite, mi-am adus aminte, mai e cineva. Cred că n-am omis pe nimeni, știi?
Mai ales că Pavel îi scrie acest episod cu sosten.
Da,
adică
da.
N-a avut doar un scrib, a avut chiar, adică autorii epistolei sunt și Pavel și Sosten, dar Pavel este cumva principalul autor. Nu, e clar că profeții nu au fost niște computere setate de la început pe modul fără greșeală. Nu, Biblia este o carte divină umană, în ce sens? Mesajul este divin, este clar divin, dar forma, limbajul este omenesc și tot ce este omenesc este perfectibil. Este clar. Dumnezeu nu că nu a putut, nu și-a propus să îndepărteze limitele elementului uman. De ce? În primul rând, limbajul, limba în sine, limba este limitativă la un moment dat, pentru că uneori este foarte greu să exprimi în cuvinte tot ceea ce vrei să transmiți. Doi, această, să spunem, bâlba lui Pavel, pentru mine nu are nicio importanță, nu e ca și că, dacă era profet, n-avea cum să nu știe, nu. Profeții nu sunt Dumnezeu în persoană. Profeții nu sunt autoștiutori, profeții nu sunt niște computere care nu pot să uite. Da, pur și simplu, la Pavel, la câte multe avea în vedere și câte mult lucra Pavel, el nu mai știa pe unde a fost, pe cine mai botezat. Nu mai. Adică noi suntem pastori și n-am avut o activitate la fel de mare ca lui Pavel, dar eu nu mai țin minte toate persoanele pe care le-am botezat. Dacă vreau să fac o listă acum. Îmi dau seama cam așa, dar nu mai țin minte cu nume. Nu mai. De ce Pavel ar fi neapărat mult mai atent la aceste chestiuni? De aceea, pentru mine, această bâlbă nu este o dovadă a lipsei de inspirație, a unei erori de gândire și, pentru mine, această greșeală, bâlbă, că nu e de fapt greșeală, da. Nu mă condiționează de acum încolo a respinge ce spune Pavel. Păi dacă și acolo greșește. Păi așa avem, de exemplu, dacă mergem pe ideea de unii nu sunt de acord, alții, Marcu când scrie la început, după cum este scris în prorocul Isaia, iată, primit pe solul meu înaintea mea și îl citează din Maleahi. Și următorul, pregătiți calea Domnului din Isaia. Uh-huh. Acum sunt două interpretări majore la acest verset. Prima este o greșeală a lui Marcu și mulți spun, cum a putut să greșească, de fapt trei, cum a putut Marcu să greșească? Ar fi greșeala unui redactor de mai târziu sau ideea e că atunci când sunt mai mulți profeți citați, l-a pus pe cel mai important, cum ar fi Isaia, că era profetul major, istoric, mai mare și cumva Maleahi era sub... Dar asta mi se pare o explicație destul de artificială. Nu am prea multe argumente, ci doar a fost o eroare de, mă rog, de sursă, dar nu văd nicio problemă să spună Marcu n-a fost inspirat, că nu.
Sau discuția între Marcu și Matei, pe care am urmărit-o recent, că Matei zice să nu luați toiac și sandale și Marcu zice decât toiac și sandale sau, mă rog, invers. Cumva oamenii încearcă să limiteze adevărul lui Dumnezeu potignindu-se de aceste mici elemente specific umane, de asta am citat exemplul din Corinteni. Și acum, pe final, aș vrea să vorbim un pic despre cum să înțelegem Biblia. Care este rolul comentariilor și al filmelor artistice?
Am spus mai devreme, Biblia a fost dată pentru scopuri practice. Biblia nu este un tratat de istorie, nici măcar tratat de teologie, în sensul în care noi privim foarte tehnic. Este o carte foarte practică. Acum, dacă vorbim despre materiale care ne ajută să înțelegem Biblia, sunt mai multe. Biblia este literatura, să spunem, primară. Avem și literatura secundară, dacă vorbim despre anumite explicații pe care oamenii au încercat de-a lungul timpului. Că vorbim de literatura patristică, că tot niște comentarii la Biblie sunt, că vorbim despre comentariile clasice pe care noi le avem. Unele sunt cuvânt pentru cuvânt, altele expresie. Cel mai recente și mai bune comentarii sunt cele care îți iau fraza întreagă, pentru că lingvistic e mai potrivit. Cuvântul are valoare doar într-o frază, nu are valoare de sine stătător, da? Și ele sunt foarte utile, dar la fel, ele clar că vin pe o tradiție a interpretării. Sunt, de exemplu, teologi care sunt de factură liberală și au o abordare istoricocritică a Bibliei, alți teologi care sunt evanghelici, mai conservatori, apoi sunt teologi care merg pe o tradiție confesională specială, că vorbim de bisericile istorice sau bisericile protestante sau neoprotestante, și trebuie să fim conștienți de aceste nuanțe, pentru că vom vedea că aceste comentarii merg într-o anumită zonă.
Mai ales și dacă noi nu suntem din aceeași zonă teologico-filozofică.
Normal, se merge pe ideea că în hermeneutică trebuie să venim fără premise. Este imposibil. Nu putem, ca ființe umane, să venim fără premise, fără o anumite, să spunem, gânduri confesionale, dar este nevoie să ne verificăm din nou și nu prin Sfânta Scriptură. Adică, normal, trebuie să vin la Biblie fără gândul că sunt adventist. Nu, eu citesc Biblia. Dacă mi-e teamă să fac acest lucru, înseamnă că nu mă bazez pe învățătura bisericii mele. Dacă eu sunt convins că este biblică, voi veni fără teamă și în dialog cu alți oameni din alte confesiuni, să abordăm Biblia, hai să vedem cum e aici. Că până la urmă, Biserica Adventistă, vorbiți de mine, nu e scop în sine. Nu. Biblia e deasupra unei biserici. De aceea Biblia are prioritate. Și este foarte important să facem acest exercițiu. Nu este confortabil la început, dar dacă ne deprindem, va fi mai bine și vom fi mult mai deschiși și vom avea o gândire critică mai bună. Iar când vorbim despre filme, documentarele poate sunt mai bune, documentarele, că ele sunt mai științifice. Dar un film artistic, e artistic totuși. Uitați-vă la Iisus din Nazaret, ediția lui Franco Zeffirelli, care este o concepție bună, dar este o concepție catolică, într-adevăr, chiar și profilul lui Hristos arată o altă gândire despre Hristos. E clar că nu prea seamănă cu Iisusul Evangheliilor, pentru că Iisus era mult mai vioi, copilașii erau pe lângă el. Iisusul din Franco Zeffirelli este mai lumânăriu, așa, mai ca o icoană, nu prea îți vine să te apropii de el. Este un sfânt mai de departe, așa pare. Nu este un sfânt pe care să-l iei în brațe, să-l iei acasă. Și eu aș fi mai precaut, deși e un film foarte frumos, dar aș fi precaut să mă bazez pe anumite filme de factură creștină care tratează Biblia ca fiind surse pentru cunoaștere. Nu, ele sunt bune să le vizionez, au niște introspecții interesante, niște gânduri, niște scenarii foarte interesante, dar Biblia e Biblie. Totuși, adică n-aș înlocui. Cine crede că poate înlocui cartea cu un film,
sau cu un comentariu?
Sau cu un comentariu? Nu. Adică nu mi s-ar părea deloc potrivit să citesc toată viața comentarii biblice, dar să nu citesc Biblia. Adică să mă bazez doar pe literatura secundară. Nu. Eu vreau să citesc Biblia în primul rând și să mă bazez pe o înțelegere proprie. Adică aș vrea să găsesc eu Mărgăritarul, nu să-l admir din mâna ta, Adi.
Mereu. Mulțumesc. O concluzie foarte bună pentru emisiunea de astăzi. Dragii mei, descoperiți singur Mărgăritarul, nu-l admirați în mâna altora. Este mesajul cu care încheiem emisiunea de astăzi și vă dăm întâlnire în ocazia viitoare. Pe curând!